het liedes gesang 442 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van 'n lofsang. Ons sing Psalm 100 vers 1 tot 4, die tweeseesberuiming waarna jy weer kan sit.
Look, man.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit Deuteronomium 18 vers 15 tot 20 en uit die Nuwe Testament Hebreërs hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Moses praat met die volk en hy sê: Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam. Dit sal wees soos destyds toe die gemeente by Horeb by mekaar gekom het en jy vir die Here jou God gesê het: Ek kan nie weer 'n keer die stem van die Here my God aanhoor en weer na die groot vuur kyk nie, want dan sterf ek. Toe het die Here vir my gesê: Wat hulle gesê het, is reg. Ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat ek hom beveel. Ek sal self rekenskap eis van elkeen wat nie gehoorsaam is aan my woorde wat die profeet in my naam sê nie. 'N profeet wat hom dit aanmatig om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorouers gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam wat God hom gegee het voortreffliker is as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê: Jy is my seun, van vandag af is ek jou vader, en ook, ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. En wanneer God die eersgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. Van die engele sê hy, hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuur vlamme. Maar van die Seun sê hy, U troon, o God, staan vir ewig vas. Met U koninklike scepter laat U reg geskied. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens gesang 417 al twee die strofes. Die volk Israel staan op die punt om die beloofde land in te trek. En hier in Deuteronomium is Moses besig om sy laaste toespraak aan hulle voor te hou. En hier in sy toespraak in hoofstuk 18 praat hy van 'n profeet wat die Here oor hulle sou aanstel. Maar hy noem hom nie by die naam nie. En nou is die vraag, wie is nou hier die volgende profeet wat hulle sal lei verder, heel waarskynlik, die land in. Maar voor een mens nou gaan vra, wie is dit, moet een mens net eers, kyk wat sê die wetsboeke oor wie en wat een profeet is. As een mens die woord sou wou gebruik, wat is die kwalifikasies wat van iemand 'n profeet maak? En dan is daar 'n paar dinge wat ons hier in Exodus en Numeri en Deuteronomium raak lees oor wie en wat 'n profeet is. In die eerste plek word vir ons gesê dat 'n profeet is iemand wat deur God self aangewys is. Iemand kan nie sommer net omdat hy wil as profeet optree nie. En in die eerste plek is die verwysing na Moses self. Moses het nie op 'n stadium besluit dat hy nou hierdie volk Israel uit Egipte gaan lei nie. God het hom geroep daar by die brandende doringbos. En God het hom aangestel om sy volk uit te lei. En kyk 'n mens bietjie verder in die Ou Testament, dan lees ons byvoorbeeld oor 'n profeet soos Jeremia. Daar staan oor hom geskryf. God het vir hom gesê, vir Jeremia, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. God moet jou aanstel. En wanneer God sy profeet aangestel het, dan mag die profeet net met die volk praat wanneer God hom daartoe opdrag gee. Hy kan nie sommer net met die volk gaan praat nie. En so onthou ons weer vir Moses. God het hom opgeroep na die berg Horeb of dan Sinaï. God het aan hom sy wet gegee en dit is wat Moses vir die volk moes kom sê. Oordra die wet van God. En net so lees ons byvoorbeeld ook van Jeremia. Daar staan en 'n mens gaan dit by al die ander profete ook lees. Die woord van die Here het tot my gekom. Gaan roep hierdie woorde uit, sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. Die profeet praat wanneer God opdrag gegee het. En dan lees ons ook in die wetsboeke dat daar gesê word, dat God ook wonders en tekens in die hande van sy profeet gee. En weer eens Moses as die eerste voorbeeld. Ag, en ons dink maar net aan die 10 plaae wat Moses oor Egipte opgeroep het in opdrag van God. Wondertekens. En as ons verder in die geskiedenis dink, dan dink ons aan die profete Elia en Elisa. Ons onthou die bekende geskiedenis van Elia, waar hy tot God gebid het op die Karmelberg, en God het uit die hemel vuur gestuur, om die offer aan die brand te steek. En dan die laaste wat ons in die wetsboeke lees oor profete, en dit is dat God hulle drome laat droom het, of visioene laat sien het. Maar hierin was Moses 'n uitsondering. Daar staan baie duidelik dat die Here sê, met my dienaar Moses het ek direk gepraat. Maar met die ander profete het God hulle drome laat droom of visioene laat sien En dan dink 'n mens aan Daniël, Esegiël, Sagaria, hulle almal. En nou is ons terug by die vraag. Wie is die volgende profeet na Moses? Hier het ons nou al die kwalifikasies, al die eienskappe van 'n profeet. Wie is dit? En dan blaai ons om na die boek Joshua. En ons lees die geskiedenis van Joshua, want hy is die man wat die volk toe die land inlei. En gaan lees 'n mens sy geskiedenis sorgvuldig, dan sien 'n mens dat Joshua aan al vier hierdie kwalifikasies, eienskappe voldoen het. Sonder dat daar ooit dit gesê is, was Joshua die volgende profeet. En daarna het die profete hom opgevolg. Ons dink aan Samuel. Hy was 'n profeet so in die oorgang tussen die rigtertydperk en die koningstydperk. Hy het Saul gesalf en so ook vir Dawid gesalf as konings. En na Samuel dink ons aan Elia en Elisa. En uiteindelik al die skrifprofete van Jesaja tot by Maleagi. En as ons na al hierdie profete gaan kyk, dan sien ons elkeen van hierdie profete het in 'n sekere geskiedenis situasie van Israel opgetree. En in die eerste plek daardie geskiedenis van Israel aangespreek in opdrag van God. Moses is die profeet wat hulle uit die slawehok van Egipte gelei het. Joshua het hulle die beloofde land ingelei. Samuel was die man wat die eerste konings gesalf het. En so kom ons by die skrifprofete wat geleef het tydens die twee ballingskappe. Eers die noordelike ryk wat weggevoer is deur die Assiriërs, en toe Juda wat deur Nebukadneser die Babiloniërs weggevoer is. En oral het hierdie profete hulle plek in die geskiedenis van Israel gehad. Maar nou kom ons by die punt. Israel het nie 'n gewone geskiedenis gehad nie. Israel was nie maar 'n volk soos enige ander volk van sy tyd nie. Israel is deur God uitverkies met 'n spesifieke einddoel. Israel se hele geskiedenis loop af op hierdie einddoel. En daarom, terwyl hierdie profete se aandag in die eerste plek toegespits was op die tyd en omstandighede waarin Israel hom bevind het, was ook hulle profetiese woorde nie net gebind aan 'n geskiedenistyd nie. Hulle profesieë is ingebou in hierdie einddoel van die volk Israel. Want Israel se geskiedenis en Israel se profesieë staan alles onder die opskrif Abraham. Wat het God vir Abraham gesê? Hy sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. En wat was die eindpunt? Doel. Die verlosser wat gebore sou word uit Israel. En hier staan ons vandag. Jesus Christus, die Seun van God, is die vervulling van die Ou Testament. Hy is die vervulling van Israël se geskiedenis en hy is die vervulling van Israël se profesie. Want hoor wat sê Hebreërs. In die verlede, in die Ou Testament, het God baie keer en op baie maniere met ons voorouers gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Wat het ons vandag? Ons het die heilige evangelie. En ons het die heilige twee sakramente, doop en nagmaal. En die heilige evangelie sê vir ons, dat vandag sit die Seun van God aan sy regterhand, vandag terwyl ons hier sit. En uit hom skyn die wese van God. Hy is in beheer van alles. En die doop sê vir ons, dat God sy liefde aan ons toegesê het, ons sy liefde en genade, soos ons vandag hier sit. En die nagmaaltafel, voed ons siele, sodat ons sal sterk bly, en dat ons die pad kan loop, totdat ons laaste dag aanbreek. Het sy dood, het sy die koms van die koninkryk. En daarom, broeder en suster, moet ons tog nie, terwyl ons alles het, die evangelie en die twee sakramente, ons self vermoei, om terug te loop na die profete in die Ou Testament, en vir onsself te probeer somme maak, oor wat die toekoms vir ons inhou nie. Wie dit doen, vee eintlik die evangelie en die sakramente net so van die tafel af. In die heilige evangelie, in die heilige sakramente, staan ons toekoms vas geskryf. Dis ons hoop, dis ons vertroue, dis ons blydskap om deur hierdie wêreld te kom. Ons bid, laat u koninkryk tog gou kom. Wanneer ons dan vanoggend by hierdie tafel aansit. Kom ons sit by hierdie tafel aan. Asof dit die laaste nagmaaltafel is. Voordat die koninkryk kom. Want by hierdie tafel sien ons al wat vir ons voorlê in die toekoms. 'N feesmaal by ons Here self. Mag elkeen wat 'n oor het, 'n oog het en 'n mond het, vandag sien en hoor en smaak. Ons behoort aan die Seun van God se koninkryk. Kom wat wil. Amen.
Kom ons doen saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Psalm 84 vers 3, waarin jy weer kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daar uitdrink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewens van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood, die sakrament van sy liggaam, en wyn, die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof die hand en mond van ons lewe, vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. En net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, om hierdie nagmaal tot God se eer en tot opbou van ons geloof te bedien, kom ons bid saam. Almagtige en liefdevolle Vader, ons dank U met ons hele hart dat U Seun alleen op grond van U liefde vir ons as 'n middelaar en offer vir ons sondes en as voedsel en drank van die ewige lewe geskenk het. Ons dank U ook dat U ons 'n opregte geloof gee waardeur ons aan U gawes deel kry en dat U ook tot die versterking van ons geloof die heilige nagmaal deur U Seun laat instel het. Ons bid U goeie Heer dat U Gees dit in ons harte sal bewerkstellig, dat die wyse waarop ons Here Jesus Christus gedenk en sy dood verkondig, dat ons elke dag in ware geloof en gemeenskap met hom sal laat toeneem. Hoor toch ons gebed, want ons staan voor U in sy naam. Amen. Laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart na te sê. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof, en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons slotgesang is gesang 470, die eerste, derde en vierde strofe. U koms is ons verwagting en dit wil ons juigend vier. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.